Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame laidoje Dievas gydo, skirtoje onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Atsitiko taip, kad šiandien yra mano pašnekovų, liudytojų, su kuriais norėjau šiandien pasikalbėti ir atskleisti jų tikėjimo istoriją, moters, kuri prieš 5 metus išgirdo savo diagnozę ir jos vyro liudijimą, kaip tenka būti ligonių artimuoju, ką tenka išgyventi, patirti ir kaip išlikti tikėjime ir kaip pasikeiti jų gyvenimo istoriją, kaip jie augo dvasiškai, kaip jie augo meilėje. Bet dėja, jiems atsitiko didelė nelaimė, staiga netikėtai mirė jų sūnus. Todėl šiandien manau, kad galiu pristatyti ir save pati, save, Aldoną Kerpytę, su savo ligos istorija prisistatyti jums, nes jau daugelį kartų laidose kalbu apie kitus žmonės, bet šiandien noriu jums papasakoti ir savo istoriją. Dievas visada buvo ir yra su manimi, visada. Nebuvo nei akimirkos, kad jis nežvelgtų į mane. Tik aš ne visada tai supratau. Kad ir kaip kartais atrodytų, kad nebuvo verta jo meilės, jis niekada manimi nenusivylė ir dabar nenusivylė. Nes net blogiausias iš mūsų yra paženklintas jo meilė, jo atpirkimu. Buvau antras vaikas iš 4, labai lauktas ir mylimas. Maža silpna mergaitė, nuo 2 metukų pradėjusi sirgti sunkia liga, alerginė astma. Daugelį kartų buvau gelbėta iš mirties rankų, daugelį savo vaikystės dienų praleidau ligoninės ir sanatorijose. Buvo metai, kai negalėdavau lankyti mokyklos, gyvendavau mokyklos bendrabutyje, buvo metai, kada mokytoja ateidavo manęs mokyti į namus. 15 sunkių ligos metų ir jokios perspektyvos baigus mokyklą. Buvau gydyta geriausių gydytojų, bet išgyjimo niekas nežadėjo. Su Dievu gyvo širdies ryšio neturėjau. Buvau labai tradicinio religinio mokymo. Mano svarbiausia tikėjimo liudytoja buvo mano močiutė, Konstancija, kurią matydavau nuolat, ramiai besimeldžiančią. Ir mane švelniai kviesdavo paskaityti maldaknygės. Dažnai išeidavo į bažnyčią, pasirodo buvo pranciškonė pasaulietė. Ji gyveno laikydamasi Dievo įsakymų, to mokė ir savo anūkus. Tik vėliau supratau, kokia šviesa švieti man močiutė, mokydama labai pagarbaus santykių su Viešpačiu. Daug jos ir mano mamytės maldų už mane išgirdo aukščiausiasis. Gal todėl dar maža būdama, sunkiausiais lygos atvejais, nejaučiau ypatingos baimės, bet neįtikėtinai greitai pasveikdavau. Baigdama mokyklą, maščiau apie savo ateitį. Kur su tokia sveikata dėtis? Ko siekti, kur mokytis, kaip gyventi? Labai rimtai savo uždaviau šį klausimą ir neturėjau į jį jokio atsakymo. Gili neviltis užgulė mano širdį. Būdama 17 metų, sužinojau, kad Ukrainoje yra šventas senelis, kuris pagydo beviltiškus ligonius. Kai kurie žmonės iš mano miesto ruošiasi pasivažiuoti. Supratau, kad tai mano paskutinis šansas, ir išvykau kartu. Tai buvo tarybiniai metai. Kelionio traukiniu beveik prilygo kelionė į Sibirą. Žmonių būdavo tiek, kad net traukinio durys vienu metu nebeužsidarė. Viena stiklinė vandens keliaudavo per visą vagoną. Baltarusijos Ukrainos pasienyje žmonės išlipdavo, o mes taksi važiavome į varganą Ukrainos kaimą. Mažoje lušnelėje gyveno senelis, kuris nuolat tarybinės valdžios būdavo uždaromas kalėjiman, už tokį nepaaiškinamą žmonių gydimą. Taip sunkiai pasiekusi tikslą, buvau sukrėsta senelio kalbos, kuris ranka parodė į paprastus Kristaus ir Marijos paveikslus, tokius, kokie kabojo lietuvių katalikų namuose. Ir mano močiutės kambaryje, ir pasakė, kad ne jo, o jų. Kristaus ir Marijos prašyčiau išgydymą. Kai prašyčiau, kokia kalba? Širdies kalba, tikėjimo kalba, pasakė senelis. Ir liepė važiuoti namo. grįžau giliai mąstydama apie savo pokalbį su Dievu ir jo motina, kaip su jais kalbėtis. Niekada to nebuvau dariusi. Kita rytą, grįžusi namo, pradėjau savo gyvojo tikėjimo kelionę. Užsidariusi namuose mažame sandėliuke, kad niekas nematytų ir netrukdytų, iš visų širdies, iš visų savo gelmių, su begaliniu pasitikėjimu ir troškimu pasveikti, sukalbėjau Tėvę mūsų ir Sveika Marija. Tik tiek. Tačiau absoliučiai kitaip nei anksčiau. Ir taip kiekvieną rytą ir vakarą. Dievas manęs išklausė. Aš tikrai pasveikau iš karto. Buvau be galo laiminga. Verkiau iš džiaugsmo ir tikingumo. Verkėme kartu su šeima. Stebėjomės, labai stebėjomės. Sėkmingai išlaikiau net egzaminus. Baigiau mokyklą. Ir įstojau į Vilniaus universitetą. Prasidėjo mano gyvenimas. Tačiau tais pačiais metais mirė mano močiutė. Buvau su ja jos mirties valandą, laikiau ją už rankos, aš ją labai mylėjau. Mirties akimirką jie atsisėdo ir pasakė man paskutinius savo žodžius. Aldute, bijok Dievo, bijok Dievo, bijok Dievo, 3 kartus ir numirė. Ilgai mašiau, kodėl turėčiau jo tai bijoti, juk jis toks geras ir mylintis. Tik po 10 metų, lankydama šventojo rašto studiją, supratau, ką tai reiškia. Bijoti Dievo reiškia jį gerbti ir mylėti. Žengdama per amžinybės slenkstį, mano močiutė spėjo man pasakyti svarbiausią žinę mano gyvenimui. Gerbk ir mylėk Viešpatį. Dievo širdyje visada turėjau. Tačiau jaunystė, studijos, draugai, vėliau darbai ir kiti pasaulio rūpešiai įsuko į savo karuselę ir nepaleido. Artimesniam ryšiui su Dievu vis pritrukdavo laiko. Manau, kad ne vienam taip dažnai atsitinka. Tikras gyvenimo pavasaris buvo Lietuvos atgimimas ir laisvė. Laisvė ne tik gyventi laisvai, bet ir tikėti. Sugrįžus broliams pranciškonams į Kretingos vienuolyną, laimiai ir džiaugsmui nebuvo ribų. Rodos net mintinai galėdavome atituoti brolių pamokslus, šlovinti Dievą, nes buvome alkani ir ištroškę laisvai pažinti savo tikėjimą, dalintis juo su kitais, vadintis broliais ir sesėmis. Kai pats tiki, atrodo, kaip lengva pažinti Dievą ir būti tikinčiu. Tačiau gyvenime kiekvienas žmogus turi savo tikėjimo istoriją ir savo santykį su Dievu. Kaip troškau stebuklo savo jaunai pusėseriai, kuri mirė nuo vėžio. Kalbėjome su ją ligoninėje prieš pat jos mirtį. Apgailestavo, kad nespėjo susidraugauti su Jėzumi. Ant sąsiuvinio lapų surašiau jai maldas. Tuos pačius poterius, Tėve mūsų, Sveika Marija ir garbė Dievui, Tėvui. Prašiau, tikėk, melskis, prašyk Dievo pagalbos. Palaidojome tą dieną, kai jos jauniausias sūnelis priėmė pirmąją komuniją. Dažnai važiuodama pro onkologinę ligoninę Klaipėdoje, namo į Kretingą, galvodavau, kaip gelbėčiaus nuo vėžių, jeigu man tai būtų. Ar užtektų tikėjimo, ar užtektų vilties ir pasitikėjimo Kristumi. Visada važiuodama pro šalį, taip galvojau. Praėjus 10 metų, 2000 metais, pati išgirdau šią diagnozę. Jums kiaušidžių vėžys, 3 stadija. Garantijų pasveikti nėra. Pats gyvenimo žydėjimas, 39 metai, laisvė, džiaugsmas, galimybės, perspektyvos ir riba, slenksnis, vartai, už kurių kas. O mano Dieve, kodėl mane apleidai, skambėjo Jėzaus žodžiai ištarti jo kančios valandą. Patekau į kosminę vienatvę, liūdesio bedugnę ir savo nevilties valandą. Nežinojau, ko griebtis, nes atrodė, tuoj mirsiu, tuoj prasimėgsiu bedugniai. Ir vėl ištariau, Tėve mūsų, Tėve mano, gelbėk mane, Viešpatie gelbėk. Aiškiai prisimenu šią maldos akimirką ir didelį palengvėjimą, palaimintą ramybę, užliejusi išvargintam baimės mano širdį ir sielą. Pasijutau tarsi kūdikis ant motinos rankų, apkabinta ir saugi. Suvokimo, kad Dievas yra meilė, jau niekas iš manęs negalėjo atimti. Supratau, kad Dievo širdyje esu dabar, ir begalinė ramybė einant iš jo išsklaidė mano mirties baimę. Vėliau ligoninė, operacija, pirmoji chemoterapija buvo labai nedrasu. Susitikau kitą žmogų, taip pat pradėjusi savo gydymo kelią. Daug kalbėjomės su juo apie gyvenimą, jo prasmę, tikėjimą. Ligoninė skaitėme naująjį testamentą. Ir prisimenu mudėjų džiaugsmą, kai suradome žodžius laiške romiečiams. Ne vienas iš mūsų negyvena sau. Ne vienas sau nemiršta. Ar gyvename, viešpačiai gyvename, ar mirštame, viešpačiai mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų viešpats. Ir dabar kartais susitikę su šito žmogumu, prisimename šios žodžius, padėjusius mums pakilti ir patikėti save viešpačiai. Jis taip pat dar gyvena. Mano gydymas truko ilgiau kaip pusę metų. Sunku buvo atsigauti po ligos. Prieš tai gyvenusi labai aktyviai, apgailestavau, kad toks brangus laikas taip beprasmiškai eina. Klydau, net labai klydau. Šis gydymosi laikas buvo ypatingas. Kai aš buvau pasyvios būsenos, Dievas manyje pradėjo veikti labai aktyviai. Jis kvietė į vidinės kelionės piligrimystę. Šaukė pakilti ir eiti, stovint vietoje. Prašiau Dievo pakeisti mano gyvenimą pagal jo planą. Širdyje atsirado troškimas susitikti su kitais ligoniais, kurie jau įveikė vėžį, kurie pasveiko. Atsirado bendraminčių, subūrėme Klaipėdos apskrities moterų, sergančio onkologinėmis ligomis draugiją Zundą. Dvasinės pagalbos ieškojame Kretingos pranciškonių misionierių ir Kretingos pranciškonų vienuolynuose. Kartu meldėmės, kartu keliavome, džiaugėmės ir dalinomės viltimi. Ir tada susikūrė onkologinių ligonių ir jų artimųjų vilties piligrimų bendruomenė. Dėkojau Dievui už gyvenimo dovaną ir nuostabų pašaukimą – tarnauti artimai. Tačiau po 3 metų vėl pajutau stiprų nerimą dėl sveikatos. Jaučiau, kad mano pasitikėjimas viešpačiu yra netoks jau tvirtas. Pasitikėjau, kaip savo įvardijau, 97%, tačiau 3% kėlė abejonę. Ši mano maža netikėjimo dalelė griovė visą mano ramybę. Ir visą savęs pavedimą Dievui. Meldžiau Dievo sustiprinti mano tikėjimą. Ir labai greitai man diagnozavo 2-ąjį labai aukšto piktybiškumo krūties vėžį. Dabar jau tikrai supratau, kad liko nedaug laiko gyventi. Sulaukiau laiško iš Švento Benedikto vienuolino prioro, kuriame jis rašė apie pasitikėjimą Jėzumi. Dieve, jeigu nori, gali mane išgydyti. Bet tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori, kas iš jūsų gali savo rūpešių bent per vieną sprindį pailginti savo gyvenimą. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, ko jums reikia. Todėl pirmiausia ieškok Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus tau pridėta. Nesirūpink rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargu. Morkaus ir Mato Evangelijos žodžiai. Šiuo žodžius įsidėjau į širdį ir ramiai nuėjau vėl operuotis ir gydytis chemoterapiją. Mano bendruomenė, draugai, sesės ir broliai, pranciškonai, artimieji meldėsi. Ir neįtikėtinai greitai sveikau. Dievas vedė toliau ir giliau. Su broliais Benediktu ir Evaldu bei bendruomenė pradėjome statyti Švento Pranciškaus onkologijos centrą Klaipėdoje. Netrūko rūpešių, darbų ir nerimo, tačiau ir vilties buvo su kaupu. Po 9 metų, 2012 metais, vilties piligrimų bendruomenės rekolekcijų stovykloje kalbėjome apie savo ir Dievo valią, gilinomės, kaip jas atskirti, kaip suprasti, kaip gyventi pagal jo valią. Giliai širdyje vėl jaučiau Jėzaus kvietimą būti dar arčiau. Dar labiau mokytis nuolankumo ir pasitikėjimo. Dar daug savyje turėjau nudžiūvusių šakelių, kurias reikėjo genėti, patikint save vynogino sodininkui. Dievas tikrai gydo, rūpinas ir trokšta mūsų džiaugsmo ir laimės. Kasmetiniai sveikatos tyrimai buvo puikus ir nerimo nekėlė ne vienam gydytojui, tačiau mano intuicija sakė kitaip. Prašiau pakartoti tyrimus, kol vienas iš jų sukėlė abejonių, ar tikrai viskas gerai. Biopsija buvo galima atlikti tik darant sudėtingą operaciją. Pareikalavau operuoti. Vėžys sugrįžo trečią kartą. Pašalino 4 naujas pavojingas kiaušidžių vėžio metastazės. Ir vėl chemoterapija, vėl sunkus gydimas. Ir vėl pasveikau. Atlikti tyrimai nustatė, kad mano liga yra genetinė, todėl yra didelė tikimybė ir vėl jai sugrįžti. Tačiau Dievas niekada nepalieka manęs vienos, bet dovanoja begalinę ir besąlyginę savo meilę. Man reikia ją tik atsiliepti. Man dovanoja Dievas viltį, įvairiausius džiaugsmus ir malonės, kasdien, nuostabius brolius ir seseris, šios gyvenimo kelionės bendražygis. Kasdien jam dėkuoju už gyvenimo dovaną, kad esu sukurta ir palaiminta. Kasdien prašau mane mokyti, auklėti, pjaustyti nudžiuvusias šakeles, vaduoti iš puikybės, savimėlės, susireikšminimo, ambicijų, savo dvasios aklumo. Prašau, kad nuimtų visas mano karūnas ir įdėtų į mano širdį troškimą gyventi jo valia. Ne visada man pavyksta taip gyventi, bet stengiuosi ir darau, ką galiu. Jeigu savo gyvenimo pabaigoje gailėsiuos, kad ko nors netlikau, gailėsiuosi tik tai, kad mažai mylėjau. 2013 metų rudenį pastatėme Klaipėdoje Švento Pranciškaus onkologijos centrą. Vilties namus onkologiniams ligoniams jų artimiesiems. Stebuklinga Dievo dovana savo vaikams, kad nebijotų kančios ir mirties, o įjauktų jam žinybę, įmylinčią Dievo širdį, kad tarnautų vieni kitiems ir pažintų viešpaties meilę. Dievas kviečia mane nebejoti jo meilę, nes jis visada yra su manimi, jis yra su kiekvienu. O dabar, kai pasakoju šitą istoriją, gyvenu jau 21 metus savo gyvenimo su šia liga. Beveik tiek paskaičiuoja ir Vilties piligrimų bendruomenė. Ir Švento Pranciškaus onkologijos centras tapo mums Vilties uostu. Dievas nepaliaujamai mus myli ir gydo, atverdamas mūsų širdis pasitikėjimui. Šviesai, džiaugsmui, ramybė ir meiliai kiekvienam dovanodamas gyvenimo pilnatvę. Štai tokia trumpa mano ligos ir tikėjimo istorija, kurią jums pasidalinau, tikėdamasi įkvėpti jums bent truputėlį vilties, bet tikroji viltis yra Dievas. Naujai išgirdusiems diagnozė yra labai sunku. Ir pagrindinė kryptis toje ligoje yra ieškoti Dievo. Kad ir kokie mes būtume kartais ir savo svarbus, ar labai mokyti, ar labai pasitikinti savimi, vis tiek Dievas mylėdamas mus ieško bet kokių kelių, kad atvestų prie savo širdies. Skaičiau Jurgos Ivanauskaitės knygą Viršvalandžiai. Tą gyvenimą duota po ligos diagnozės mes iš tikrųjų skaičiuojame savo viršvalandžiais. Ir aš tikrai dėkoju Dievui už tuos 20 metų viršvalandžių gyvenimo, kuris yra brangiausias mano visame mano gyvenimo amžyje. Tai yra tie 20 metų patys gražiausi, patys brandžiausi, kurie jau yra nepalyginamai svarbesni, formuojant mane kaip žmogų, mokant pažinti Dievą, mokant mylėti savo artimus. Aš noriu tikrai pacituoti Jurgos Ivanauskaitės žodžius. Keletą pastarųjų metų paklausta, ko labiausiai noriu, atsakydavau gilaus tikėjimo. Aš jo ieškojau visur, Paberžėje, Himalajose, šventraščiuose, dvasinėse praktikose, žūtputinėse pastangose nušvisti ir aklame, bet labai žmogiškame įtūžyje, kad tai nepavyksta. Dievas tyli. Palengva suvokiau, kad tikėjimo negalima susikurti, pasiimti, pasivokti ar jėga išplėšti. Pastaraisiais metais buvo vis daugiau tylių ir garsių raginimų žengti lemiamą žingsnį iš tamsiosios sielos nakties į šviesą, bet aš nežinojau, kaip tai padaryti. Tomas Mertonas kalba apie Dievo bedugnę, apie posūkį nuo Dievo, kurį žmogus pažįsta ir tarėsi pažįstas į Dievą, kuris apsireiškia pats. Man kryptis Dievo bedugnėn prasidėjo beveik tą pačią akimirką, kai išgirdau savo diagnozę. Gal kokį 20 sekundžių jaučiau siaubą, nuoskaudą įtūžį, galvoje įkaitė iki raudonumo kirbėjo neišvengiami klausimai, kodėl aš? Nors ir neįtikėtina per tokį trumpą laiko tarpą, netgi buvau sugalvojusi pagiežus kupina mirtininkės laišką visiems savo kankintojams. Paskui stojo absoliuti tyla, už lango atvyrojo tamsiai pilkas rūkas. Neįvyko joks ypatingas stebuklas. Tomas Mertonas sako, kad siela pažįsta Dievą ne todėl, kad regi jį akis į akį, o todėl, kad yra jo palytėta tamsoje. Sunki liga prilygsta vienuolyno celiai, vienatvė ir tyla. Svarbiausia, kad tyla stojo manyje pačioje. Viskas nuščiuvo, nebėra jokio triukšmo. Aš nebekuriu jokių ateities planų, nemenkiausių puikybės kurstumų scenarijų, nebeužsibrėžiu jokių kūrybinių siekių išskyrus patį gyvenimą, kurio trokštų, bet kokią kainą išplėšti kuo daugiau. Aš nebebijau mirties, man nebereikia slapčia svarstyti, kokia ji bus ir kada ateis. Dažnai pasižiūriu į vadinamosius veikuosius ir galvoju, kad jie kur kas labiau apsėsti mirties negu aš, nes yra jos įkalinti, nežinioje. Apie mirtį iš vis negalvoju, man jos nebėra, kaip kad iššokusiam su parašiutu dingsta aukščio baimė. Tačiau aš absoliučiai blaiviai suvokiu, kokias perspektyvas turi žmonės su mano diagnoze. Mano draugai tiki, kad įvyks stebuklas, bet stebuklas jau įvyko, tai Dievo priartėjimas, malonė, kasdien vis gilesnis mano tikėjimas. Kai kam lyga ar kančia, kurią susimoku už šias transcendentinės patirtis, gali pasirodyti per didelę kainą, tačiau aš taip nemanau. Esu dėkinga savo lygai, nors priešinusi jai ir su ja iš paskutiniųjų kovoju, bet jaučiu, kad svarbus yra nuolankumas, atidavimas būti vedamai tuo keliu, kuris yra neišvengiamas. Reikia paduoti Dievui ranką ir patikimai eiti ten, kur jis veda. Gulintiems ligoniams, ligoninėje dabar kenčiantiems sunku gydymą, chemoterapijas, spindulinę terapiją, po operacijų, linkiu tikrai pasivesti, pavesti viską Dievui, save, būtinai melsis už savo artimuosius, už visus gydytojus, slaugytojus, už visą ligoninės personalą, už visą sanitarės, kurios ateina mumis pasirūpinti, kad jums visiems būtų ramiau būti, išbūti tą visą gydymą ir prašyti Dievo pagalbos. Kiekvieną dieną prašyti, kad Dievas palaimintų jūs tikėjimu, pasitikėjimu, prašyti, kad Dievas gydytų ir tikrai atverti savo širdį, parodyti ją Dievą, atskleisti, atidaryti kiekvieną savo sielos durelės, kad visur Dievas įeitų su savo šviesa ir melstis. Viešpatie, aš prašau, globok mane sergantį. Padėk atskleisti gėrį, esantį mano mintise, kūne ir sieloje. Aš prašau, palaimink visus, kuriuos aš myliu. Siūsk malonę, pagalbą mano šeimai ir draugams. Visiems, kurie mane lydi gyvenimo kelionėje. Palaimink tuos, kurie mane įskaudino gyvenime fiziškai, emociškai ar dvasiškai, tuos, kurie sukėlė man kančią ar kartėlį, tuos, kurie man paliko randą širdyje. Aš prašau tavęs juos palaiminti ir atleisti jiems. Taip pat prašau palaimink tuos, kuriuos aš įskaudinau, ar išžėdžiau mintimis, žodžiais, veiksmais. Viešpatie, palaimink juos visus. Jėzau, aš prisijungiu prie tavęs savo kentėjimais, ne dėl savęs ar kitų, bet dėl tavęs. Tu turėjai kentėti dėl mūsų meilės. Tegul mano kentėjimas padeda skleistis tavo meilę į pasaulyje. Viešpatie, meldžiuosi, tavimi pasitikiu, Prašau su viltimi ir meilė, išgydyk mano kūną ir dvasę, suteik man ramybę. Amen. Atsisveikinu su jumis, tikrai linkėdama jums didelės ramybės ir pasitikėjimo Viešpačiu. Sudieu, su jumis buvo Aldona Kerpytė, Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė.